Hogeita bost urte bete ditu Ika Euskaltegiak, edo Ika Euskaltegiek esan dezagun pluralean. Egunotan aipatu dizuegu hainbat ekimen antolatzen ari direla, antolatu dituztela, egin dituztela, gaur goizean esaterako euskal musikaren inguruan eta aritu dira. Baina geuk antolatu dituzten ekintzen inguruan bakarrik harritu beharrean, 25 urte hauen inguruan hitz egin nahi genuen, eta horretarako xe gonbidatu ditugu geure estudioetara Ikaren izenean, Gurutze Sarasola eta Roberto Gerenabarna. Arratsaldeon bioi.
Arratsaldeon.
Arratsaldeon.
25 urte, zoriona, gaizue.
Bai, mi esker.
Eskerrik asko bai.
Gustura betetzen dira 25 urte holaxe lanean arituta gero, ezta?
Bai, eta gustoko lanean ibilita, are gustorago eta are, bueno, ospakizunetarako ilusio gehiagorekin, ez?
Bai, pentsatzen dugu geu pentsate hala izango dela. Baina 25 urte hauek aukera ematen dute halako zifra borobilak izaten direnean, nolabait ere atzera begiratu batzuk emateko, gogoeta batzuk egiteko, hori egin nahi genuen zuekin gaurkoan. Eta iruditzen bazaizue 25 urte atzera egin eta orduko argazkia nola ikusten duzuen orain jakin nahiko genuke. Ze argazki duzue buruan orain dela 25 urte Gasteiz euskara euskaltegiak arena.
Garai hartan gu aika ginen arrazoa zeuden eta azkenean erabaki genuen bai hemen Araban, bai Nafarroan eta beste enbatokitan aika ustea eta ika sortzea. Garai hartan ikasle asko eta asko zegoen, jende asko zegoen euskara ikasi nahian Gasteizen, mugimendu handia zegoen gainera kalean, ala bedi da adibide bat, Gaztetxea eta Zapakaleko mugimendua eta egia da ba bazegola gogoa, grina eta gauzak egiteko gogoa, ez? Egia da asko jende asko ikasle asko zaudela ikasteko eta bestetik diru gutxi zagola, Eusko Jaurlaritzan eta berekin ere arazo handia genituen, baina bueno, aurrera egin genuen eta poliki Ika batez ere Gasteizen ba Ikakea indar handia hartu zuen eta ikasle asko lortu genituen denbora gutxien.
Ikasteko gogo handia zegoen garai hartan ere, esan dezagun garai hartan hortaz mugimendu desentea Gasteiz puri-purian zegoen, orain ere ez dugu esango ez dagoenik, bat ezpada ere, baten batek entzunda ere, baina 25 urte hauetan gauzak desente aldatu dira, gauzak asko aldatu dira, euskarari dagokionez beti ere, Gurutze, nola ikusten dut dituzuzuk 25 urte hauetan eman diren aldaketak asko izan dira.
Bai, bueno, azteko orain dela 25 urte, esango nuke Gasteizen kalean euskara entzuten genuenean harritu egiten ginela, ez? Eta gaur egon hori ja ez da gertatzen, ohituago gaude euskara jendeari euskaraz entzuten lasaitasunez, edo guk lehenengo hitza euskaraz egiten dugunean, pues erantzuna ere euskaraz jasotzen, ez? Ordutik ona Robertok esan duena, ez? Ba, garai hartan beste bizimodu batzen asko konpartitzen zen, oso ekimen berri sortzaile asko zeuden, parte hartzaileak, kaleko bizitza oso garrantzitsua zen eta komunikazio handia zegoen, asko hitz egiten zen. Gaur egun 25 urte hauetan bizimodua aldatu eginda eta gauza askotara iritsi nahi dugu, baina modu askoz ere norbanakoagoan edo individualagoan, ez? Jaztu gainbeste konpartitzen espazioa, eta gauza gehiagitara iritsi nahi dugu. Orduan, hizkuntzaren ikastego hori ere pixka bat badirudi itzaldi egin dela. Zango nuke badirudi, zei oraindik jendeak ikasi nahi du, eta horregatik, bueno, saiakera handiak egiten ditu, ez?
Aldaketan nabaritzen duzu ez ekort.
Bai, baina liberian esan behar da, euskaldun kopuru asko igo dela Gasteizen, batez ere igual euskarriko beste tokietatik entzuten badigute, askotan badago perzezio bat Gasteizen euskaldunak orain dela gutxiko kontua dela, eta esan behar da, euskaldun asko daudela Gasteizen, eta asko gehien-gehienak hemen jaioa garela. Eta hori oso importantea da ikustea azken 25, azken 30 urte hauetan zenolako aurrerapausoak eman diren, ez. Beste kontu bat izango da erabilera arazoa da Euskal Herri osoan dakaguna gaur egun, baina esan beharra dago Gasteizen euskaldun asko gaudela eta gehien-gehienak hemen jaioa garela, ez. Eta hor aurrerapausoa itzela da.
Nik horre egin nahi nuke aipamentxo bat, ez? 25 urte dira, ika bezala, ikan lanean ari gehala, eta bada, orain dela gutxi lagun batzuekin komentatzen nuen kontu bat, ez? Jende asko ezautu dugu, jende askorekin harreman egin dugu, jende askorekin harremana mantentzen dugu, eta bada, gauza polit bat, ez? Guk belaunaldi bat euskaldun du gendun, eta euskaldun berriak sortu genitxun, ez? Nolabait, esateagatik. Euskaldun berri horiek, gaur egun, beste belaunaldi bat sortu dute, euskaldun zaharrena. Alegia, euskera helduten ikasi duten hainbatek sortu dute familia giro euskaldun bat, semealabak ikastolara bidalita, edo euskaraz ikasten ari direnak, eta gurasoak euskaldun duta, edo nahiko, bueno, euskalduntze bide horretan nahiko aurreratua junda, balortu dute gune familia euskaldun bat, eta hori,
Eta paper horretan euskaltegiek berebiziko garrantzia izan dute Gasteizen. Askotan azpimarratzen delako eskolak euskalduntzen duena, euskalduntzen ez duena ere aipatzen da ikastolengatik, eskolengatik. Euskaltegiek hor berebiziko papera izan dute eta zuek aipatu duzuena zenbat jende pasa ote da euskaltegietatik ikatik kasu honetan.
Ez dugu inoiz pentsatu horretan, baina milaka eta milaka izen darela, bueno, ez da dudarik. Nik horrein dela urtebete egon nintzen pentsatzen gure barrategian lesakatik zenbat jende pasatu den, eta dudarik gabe 10.000 pertsonatik gora pasatu direla.
Pentsat.
Hori barrategitik.
Hori barrategitik, ari nahi esaten, eta segurazki motz atzen nahi nahi. 10.000 pertsona, pentsatzazue hemen Gasteizen gure euskaltegietan eta beste euskaltegietan zen mugimendu izan dugun. Horten Gasteizen esatu baterako ikan
2500 bat bolta horretan ibiliko gea.
Hori aurten.
Aurten. Garai ez
egokienetan edo.
Bai.
Beraz, jende asko eta euskaltegiek berebiziko garrantzia zuk aipatu duzuna, Gurutze. Ez bakarrik euren burua euskalduntzen, belaunaldi bat euskalduntzen, baita urrengo belaunaldia ere, nolabait ere, euskalduntzar sortzeko aukera horretan, izan duten garrantzia ikaragarria.
Bai, zer gain, pentsatu zen garai batean, bueno, hezkuntzak euskaldunduko zuela gizarte hau, ez? Eta momentu batean, belaunaldi batzuek, galdutzat ere eman zuten. Eta uste dut hori hankasartze itzela dela, ez zinda belaunaldirik utzi galtzen. Gaur egun, askotan esaten dugu, gurasoak oso garrantzitsuak dira, baina baita aitona amonak ere. Eta aitona amonak ere euskaldun egin behar ditugu. Ez dut ezertan ze bat maila lortu, baina euskaraz bilobekin da moldatzeko moduan ulertzeko, abesteko, bai, horiek ere importanteak dira, eta horiek guztiak landu egin behar dira. Eta ikastolak euskalduntzen dituenak, horiek erresago eutxiko diote euskerari, eta naturaltasunez erabiliko dute, inguruan jende helduak ere hizkuntza bera erabiltzen badu. Bestela, umei arraro egiten zaie, gu ikastolan bai euskeraz, eta gero gure ingurune guztia, helduen mundua, erdal gaztelerazko mundu bada, bez? Hori nire ustez gainditu behar da, hor dago helduak euskalduntzaren garrantzia.
Hor gakoetako bat aipatzen duzu, aldaketak aipatzen ari gara, 25 urte honetan, euskaltegietako ikasleen profila ere aldatu dela, aipatu duzue, hor askotan aipatzen da, gaur egun ikasleak titulua beren bila doaz, harako kontuak aipatzen dira, bihurtu dira euskaltegiak zenbaiten ustez, beti ere, nola baiteko zuk aipatu duzun ze bat hori lortu beharra, hori ez bada lortzen, ez da euskalduntzen, hor kolore asko daude baina, ez da zurita beltz gauza askoz gehiago daude.
Eta ikasle mota asko dago, egia da gaur egun titulazioen garrantzia handia daukala, baina lehenago ere bai, azkenian denok lortu dugu tituloren bat, gaur egun egia da hori horrela da, baina gizartean horrelako da, gizartean gaur egun lan egiteko esigentzia handiagoa da, eta pues euskarak ere bere eragina eta bere presentzia daukanez, bai egia da horretan titulazioak eragin handia daukala. Baina motivazio ezberdinak daude eta pertsona bakoitza motivazio ezberdinak ditu eta hori askotan azten ditugu gauza horiek, ez? Eta gero badago beste gauza bat ahaztu behar ez duguna eta da adina. Gure ikasleen adina gaur egun altua da eta bueno, gizartean dagoena da. Gure gizartea, Euskal Herriko gizartea, bueno, Europakoa, baina gurea batez ere oso zarra da. Eta horrek ere eragina du. Orain dela 25 urteko jendearen adina euskaltegietan 20 urtekoa izango zen. Gaur egun 30 urtetik gora ibiliko dira gehienak. Bueno, horrek ere badu bere eragina, ez.
Noski, guztiek dutela eragina. Eta hor aldaketak aipatzen ari garenean, euskaltegia bera ere, IKA, bertako irakasleak, IKAren metodologiak, funtzionatzeko moduak ere aldatuko ziren 25 urtean, edo ez, batzuk bai beste batzuk ez, agian.
Bai, noski, nik uste dute 25 urte hauetan, lehen esaten genuen bezala, jende askori irakatsi diogu euskerea, baina jende askok irakatsi digu, edo hoie guztiek irakatsi digute guri, nola egin, ez? Eta nola transmititu eta nola hobetu hoiek eta gizarteak ere bai, ez? Orduan, bueno, ba oso argi dugu guk ere bueno, formakuntza prozesu batean gaudela, ahalik eta eraginkorrenak izan behar dugula eta ahalik eta prozesu eraginkorrena izan behar dela. Orduan, horren bila, ba etengabean gu geu formatzen ari gara, gu geu ari gara gure materiala egokitzen, beti ere ikaslea helburu dugula eta haren nahiak eta ahalik eta ondoen asetzearen. Ez da bakarrik gainera metodologia, ordutegiak ere badira. Askotan esaten dugu, garai batean gaueko 8-10etara euskaltegi guztiak betetzen genituen eta aparteko lokalak erabili behar izaten genituen, hango eta hemen golkartei eskatuta edo elizarenak edo erabiltzen genituen guztiak. Gaur egun Gasteizen gauez 8-10etako ordutegian ez dago ia talderik. Ez dago, denak ari dira goizeko ordutegira pasatzen, ez?
Gari baten gau eskola zirenak goizeko pasatzea, ez?
Bai, bai. Edo trinkotasunean ere, gari batean 3-5 orduko ikastaroen eskaria handia zan, jendeak denbora zuenean, pues, aprobetsatzen zuen eta hor saiakera handia egiten zuen. Gaur egun, egunean 2 ordu zetortzea ere, zaila egiten zaio jende askori, ez lehen esaten genuen, gauza asko egin nahi ditugu, kirola egin nahi dugu, bueno, aktivitate ekimen gauza askotan sartzen gea, eta ez gea guztira iristen, eta orduan hortxe gabiltzaga.
Bai, egia da dena den, guk metodologian alegin handia egin dugula, diru gutxi, euskaltegitan beti diru gutxi egonda, gaur egunero oso diru gutxi dago, baina Gasteizko IKAk alegin handia egin du, beti izan du bere talde didaktikoa, eta materiala sortzen ibili gara, egia da igual gure akatsi izan da kanpoan oso gutxi ezagutu dela egindako alegina, eta baina gure ikaslei begira kristo alegina egin dugu, ekonomikoa eta gizabalia beren aldetik izugarria izan da, eta bueno, horrek ere bere eragina izan du ikasle kopurutan, ez? Ba, egia da IKAk Gasteizen arrakasta handi izan duela, jende asko eta asko hurbildu dela, eta oso jende gainera ezberdina, eta, bueno, azkenean gauza hauek bere eragin ona dute, ez? Jendeak ikusten du gauzak egiten direla egin behar den moduan, saiatu behar dela materiala alik eta txukunen eskaintzen, eta bueno, horre izan da, gure alegina beti izan da hori, nesta diru oso gutxi izan baina.
Hasieran aipatu dugu 25 urte atzera joan da, garai biziak zirela, nolabait esate aldera, baina orduan ere administrazioarekin harremanak ez zirela oso onak. Eta orduan ere esan dut, pentsatuta, orain eta 25 urte hauetan administrazioarekin, bai aberekin, bai hizkuntza politika sailburu ordetzarekin, harremanak ez direla beharko luketen bezain onak izan, ez da?
Bueno, 25 urtetan denetarik ez izan dugu. Izan dugu pankartatzean egon beharko garaiak, elurretan eta horre gure aldarrikapenak egiten, iaia kateatuta ere egon behar izan dugu, eta izan ditugu une batzuk, bat pentsatu duguna, bueno, oraintxe pixkatria suspertzen ari gara eta arnaz hartzeko garaia da, ez? Momentu honetan berriro neko egoera larrian gaude, ez da jendeak ez du hori espero, ez du hori uste, izan ere ABetik eta hizkuntza politika sailetik azken ikasturte hauetan ematen ari diren mezua da, bueno, garai txarrena pasatu dela, badirudi duen euskalduntze alfabetatzeak matrikulazioan zuen jetxierak ja behera jo duela eta rekuperazio fase batean sartua garela. Bueno, hori da behin eta berriro, pues, zabaltzen duten mezua, gero pues, tituluekin eta oraindik politiago jartzen dute. Baina egoera larria da, oso larria da. Guk beti izan ditugun diru laguntzak izan dira ikasleen matrikuletatik sartzen direnak eta gobernuak aberen bitartez ematen digun diru laguntza. Ikasleek ordaintzen dutena, eska esaten baduzu eskola orduko gutxi gora bera 2 € ordaintzen dutela, ba, ez da ezer. Baina azkenean asko da ordaindu behar duten, haien poltsikotik atera behar duten dirutza, handi da, are gehiago, eskubidea duten hizkuntza bat ikasteko, ez? Eskubidez dagokien ikaskuntza bat egiteko. Gainerako diruarekin zer gertatzen da? Ba, momentu honetan 2009-tik diru laguntzak izoztuta ditugula. Batzuk norbaitek esango du, bueno, zorionekoa gu ez dugulako murrizketarik izan. Ezin da gehiago murriztu. Gu 2009-an lortu genuen prozesu gogor baten ostean eta borroka latz baten ondoren, ba, lehen esaten nuena, egoera txar horretan, pausutxu bat aurrera egitea, eta pixka bat arnasa hartzen astea, eguzki izpi batzuk ikusten hasi ginen, baina aspaldi sartu ziren lainoak eta gero eta beltzago dago zerua, ez? Eta momentu honetan, esan behar dugu, larri gaudela, pues, ez delako nahikoa, jasotzen den diru laguntza, egiten dugun lan horretan segitzeko, ez? Irakasleen prekarietatea, gaur egun, Robertok esaten zuen bezala, guk beti egin dugu alegin bat, bai gizabaliabidetan, bai ekonomikoan, materiala sortzeko eta didaktikari eskaintzeko, baina hori guztia azkenean zeren bizkar egiten dugu, ba gure soldaten bizkar. Bai, soldata bajuekin ari ga, baldintza gogorretan lanean, eta honek, bueno, pues, hau luzatzen ari da, gehiegi, ja, 2015 gaude.
Eta zuk aipatu duzuna, ikasteko eskubidea dagoen hizkuntza batean, berez, eta askoren iritzian, doakoa izan beharko lukeen ikasketa prozesu batez ari gara, eta matrikulak hainbeste ordainarazten ikaslei, laguntzarik ez dagoelako, babesik ez dagoelako administraziotik?
Bai, klaro, neurri handi batean, ikasleek matrikula bajuago izan dezaten edo simboliko bat izan dezaten, dagoen aukera bakarra da euskaltegien finantziazioa hobetzea. Eta gero bestetik doakotasunera joteko ikasle horiek euskara ikasteko gastatu duten diru hori berreskuratza, ba, bestelako diru laguntzen bitartez. Bi partida izan behar dira, baina benetan nahi balin badugu prezio edo matrikula justuago batzuk izan, ezinbestean euskaltegien matrikula eta euskaltegien diru laguntzek gora egin behar dute, baina ezinbestean.
Ezinbestekoa, ikusten duzu.
Bai, eta ez dugu aztu behar Nafarroan egoera askoz, bueno, ez da gila hitza zein den, prekarioa esan behar nuen, baina diru laguntzari gabe ari dira azken bideo...
Bederatzireun egunetik gora daramatzate inolako diru laguntzari gabe. Erraz esaten da, baina... Hiru urte luze dira.
Nafarroari buruz ere galdetu nahi nizuen, baina denbora justu daukagula ikusita, azken urteotan izandako kontu baten inguruan galdetu nahi nizuen, jakintzen publikoa da, matrikula jetxeira desente izan dela, izan zela orain dela bizpairu urte, matrikula jetxeira hori nola interpretatzen duzue eta nola dago gaur egun?
Bueno, badakigu krisi famatuarekin batera iritsi zela jitsira hau. Beraz, pentsatu behar dugu, ba jendeak ez daukala dirurik matrikula horiek ordaintzeko
Bai, krisiak oso gogor astindu duen beste arlo bat da, ez? Hasieran beste garai batzuek ere izan dira krisi garaiak gizartean, baina krisi laburrak izan direnean, bueno, jendeak aprobetxatu izan du, ba, formaziorako eta ikasteko. Orain, hau oso luze da, jendea dirurik gabe dago, eta adibidez lanbide hor dago, lanbidek eskaini beharko lieke bertako bezeroei, ez? Langabetuei euskara ikasteko aukera duan, baina ez du egiten, ez? Orduan, lanbiden ere, ez omen dago dirurik. Dena da diru kontua, baina luze jotzen ari da, eta azkeneko lau urtetan Gasteizen izan den jetxiera ikaragarria da. Espero dezagun, poliki-poliki honi buelta ematen astea, egia izatea beha jota dagoela, baina jasotako jipoia lantza.
Ikaslen euneko goita goz, zan...
izan daitekena, zifra potolo ez ari gara. Baina, bueno, ezkor bukatzea baino, ospakizunekin bukatzea ere ez da txarra izaten, eta ez dugu demorarik zuen programa guztia kontatzeko, baina esan egunotan guztietan 25. ospakizuna egiten ariko zaretela, ekitaldi berezirik bukaerakorek pentsatu duzue, edo hori agian irailerako dago.
Bueno, así que ikasturteari eman genion hasiera cross bat eginez irailan, euskararen aldeko cross bat, eta bagenuen asmoa ekainan ere zerbait hola berezitsuago egiteko, baina larri biligia eta azkenean, bueno, egin deguna izan da, ba betikoa hobetu eta horri indarra handiagoa eman. Orduan adibidez aipatzekoena, ekainaren 18an ostegunean The Man in the Moon Tabernan, arratsaldeko 6etan izango da, ba euskaltegiko hainbat taldek hartuta egindako lehiaketa batean, ba, lehiaketa bateko finala, ez? Orduan, bueno, oso giro politxa izaten da, eta nik uste dut, ba, politxa dela tarte batean, bueltatxo bat eman handik, ikusi ze giro dagoen, eta ikasleak nola animatzen diren ikustea, ez?
Ba, Roberto Gurutze, eskerrik asko gurekin izategatik, eta, oixe, beste bat arte.
Vale, eskerrik asko zuen, nahi duzuen arte.